16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
U prošlosti je bilo jačih pritisaka nego što bi se moglo očekivati od nekog novog izaslanika ili bilo kog drugog u Bosni i Hercegovini, ocijenio predsjednik Dodik.
Eksplodirala bomba u blizini studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci, niko nije povrijeđen.
Stranke u Republici Srpskoj intenzivirala aktivnosti uoči predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
Privreda u Vlasenici poklekla, ima li izlaza?
Putin na Krimu izjavio da Rusija ne smije dozvoliti da bude izolovana.
Vrijeme oblačno s kišom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je od inicijative o mogućem uvođenju funkcije predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u BiH u vezi sa formiranjem trećeg entiteta važniji politički stav domaćih struktura. Podsjeća da je u prošlosti bilo i većih pritisaka nego što bi se moglo očekivati od nekog novog izaslanika ili bilo koga drugog.
Kogod doći može ovdje doći, važan je politički stav nas ovdje. Mi smo to pokazali i dokazali. Imati čvrst stav, opredjeljenost, ne može da niko ko bi došao sa strane nametne to. Imali smo mi razne i američke ljude i ljude iz međunarodne zajednice koji su ovdje nametani. Ja i ne pratim tu aktivnost. Znam da se, i čuo sam da se radi o nekoj rezoluciji, ona koliko znam i nije nešto obavezujuća. Nek rade njihove posao, ja ne mogu da odlučujem o američkoj politici, ali mi imamo ovdje, za razliku od onih koji očekuju američku politiku ovdje, mi imamo svoju politiku Republike Srpske i srpskog naroda. I mi mislimo i smatramo da trebamo da dobijemo podršku da bi tu politiku mogli na pravi način da prezentuju. To je pokazao i gospodin Radmanović, radeći kao član predsjedništva. Uvjeren sam, siguran, 100%, apsolutno u Željku Cvijanoviću, Igora Radovićića, Nikolu Špirća, sve ljude. A i uvjeren sam naravno u sebe da mogu da iznesem sve izazove. Imamo iskustvo s tim. Bilo je daleko žešći pritisak u prošlosti nego što bi možda mogli očekivati da bi neki izaslanik ili bilo ko drugi mogao da to radi ovdje. Svijet se promijenio. Mi imamo probleme sa Bosnom i Hercegovinom. Bosna i Hercegovina nam ne daje nikakvo opravdanje da ostanemo u njoj. Bosna i Hercegovina je neefikasna. Sprječava naš ekonomski razvoj i naš politički status.
Rukovodstvo Saveza nezavisnih socijaldemokrata održalo je u Banja Luci sastanak sa svim kandidatima na predstojećim izborima. Zadaci su podijeljeni, a kandidati upoznati sa svim što treba da rade do 6. septembra kada će se ponovo okupiti. SNSD je uvjeren u izbornu pobjedu na svim nivoima. Podsjećamo da je ova stranka kandidovala Milorada Dodika za predsjednika Republike, Željku Cvijanović za člana predsjedništva BiH, što su podržali i njihovi koalicioni partneri. Ko će biti premijer? Opširnije Ivana Frank.
Od danas svi kandidati SNSD-a na predstojećim izborima izlaze na teren, odlučeno je na sastanku u Banja Luci. Ova stranka ima ozbiljne kandidate, tvrdi predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dodaje da kalkulacija nema i da je pobjeda izvjesna. Sebe vidi i naredne 4 godine na mjestu predsjednika Republike Srpske, a o protiv kandidatima ne želi da govori.
Oni će vjerojatno imati što o meni da govori. Ja ono što želim da kažem je da je moja namjera da dalje nastavim da se borim za Republiku Srpskog i za svakog čovjeka u njoj. Za ekonomski razvoj Republike Srpske nesumnjivo i da je to zato nam potrebno da zajedno sa ovim kandidatima, to znači sa narodom, dobijemo dovoljnu većinu da formiramo vlast i ja sam uvjeren da ćemo tako i biti.
Nakon Nebojše Radmanovića u SNSD-u su uvjereni da će boje Republike Srpske u predsjedništvu BiH braniti Željka Cvijanović. Aktualna premijerka poručuje da će raditi sve na očuvanju pozicije Republike Srpske i da nema dileme o novoj pobjedi politike SNSD-a u oktobru.
Ali isto tako, o čemu smo razgovarali, što treba da imamo, dakle, svijest o tome jeste da smo mi, i ja sam zadovoljna zbog toga, dakle, zajednički kandidat koalicije koja bilježi najduži vijek trajanja na prostoru Balkana, dakle, stabilna jedna koalicija. Očekujemo, naravno, podršku koalicijnih partnera, upravo zato što se pojavljujemo na glasačkom listiću ispred svih njih i nema ni tu također nikakvu dilemu. Dakle, apsolutno poslagane stvari, zadaci podijeljeni.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić podsjeća da je ova stranka do sada uspješno vladala i odoljela brojnim iskušenjima. Vjeruje da će tako biti i u buduće, kako na BiH nivou, tako i na nivou Republike Srpske.
Nastavak mandata predsjednika Republike i mnogo novih ozbiljnih poslova koji uključuju s jedne strane politički stabilnu i čvrstu Republiku Srpsku, a s druge strane niz ekonomskih i socijalnih poslova koji podrazumijevaju, koji građani očekuju, narodski rečeno reda, rada, posla, pravde, para i da onda ljudi bolje žive.
Novinare je naravno interesovalo ko će biti premijer ukoliko sada vladajuća koalicija opet pobjedi na izborima. Dodik ime ne otkriva, ali ipak saopštava jedan detalj.
Nema uspješne politike bez uspješne žene. Doviđenja.
Povodom predstojićih izbora danas su se oglasili predstavnici SDS-a, Socijalističke partije PDP-a. Udruženje Povratak na selo pristupilo je koaliciji Saveza promjene i pružit će im podršku na izborima 12. oktobra. Partija demokratskog progresa pozvala je građane da na naredne izbore izađu u što većem broju, a Socijalistička partija još nema definisan stav ni ime kandidata kad je riječ o izborima za načelnika opštine Laktaši. Opširnije Nenad Stupar.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio da socijalisti još nemaju definisan stav na koji način i sa kojim imenom će izaći na izbore za načelnika opštine Laktaši.
Otvoreni smo za razgovor i razgovori se odvijaju sa partijama koje učestvuju na izborima za izbor načelnika opštine Laktaši i u tom smislu očekujem da ti razgovori budu nastavljeni i da ćemo kroz razgovore postići dogovor ukoliko bude bilo bolje da se dogovor postigne.
Predsjednik Banjalučkog gradskog odbora Socijalističke partije Radenko Đurica predstavio imena kandidata ove partije za izbornu jedinicu 3. Na listi se nalazi 11 novih kandidata u odnosu na prošle izbore, a nosilac liste je upravo Đurica. Potpisivanjem sporazuma sa udruženjem Povratak na selo danas je proširena koalicija Saveza za promjene. Sporazum su potpisali predsjednik udruženja Miloš Maksimović i potpredsjednik SDS-a i kandidat Saveza za predsjednika Republike Ognjen Tadić, koji kaže da se na ovaj način pokazuje širina ovog političkog saveza.
Savez za promjene svakim danom sve jači i da je ovo samo jedno od udruženja asocijacija političkih organizacija ili istaknutih pojedinaca koji će u narednom periodu da objekovječe svoju ulogu u promjenama u Republici Srpskoj.
Za PDP ključna stvar za promjene na izborima je masovna izlaznost birača, rekao je danas na konferenciji za novinare generalni sekretar ove stranke Igor Crnadak.
Bez obzira za koga će građani u Republici Srpskoj glasati, koga će zaokružiti na listiću, da se na izbore izađe i da Republika Srpska 12. oktobra sruši rekord u izlaznosti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je danas da sjedište glavnog centra za brojanje na oktobarskim opštim izborima bude u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu. Ovjerene kandidatske liste CIK će objaviti u službenim novinama i sredstvima javnog informisanja, kao i na svojoj internet stranici do 28. avgusta.
Postoje ozbiljne indicije koje upućuju na to da će opozicija u saradnji sa određenim međunarodnim faktorima, ukoliko ne ostvari povoljan rezultat na izborima, pokušati da sruši aktuelnu vlast i predsjednika Milorada Dodika. Ovaj danas u Banja Luci izjavio potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki na konferenciji za novinare i upozorio na nekoliko mogućih scenarija rušenja vlasti u Srpskoj, informiše Predrag Vulin.
A Vlajki svoju tezu o rušenju aktuelne vlasti u Srpskoj potkrepljuje između ostalog i velikim brojem primjera sa svjetske scene. Od Libije, Egipta, Iraka, nasilnih demonstracija u Beogradu i rušenja režima Slobodana Miloševića. Prema njegovim riječima, sadašnja opozicija, ukoliko ne pobjedi na oktobarskim izborima, pokušat će da izazove određene političke potrese u Srpskoj.
Ja ću vam samo napomenuti da Savez za promjene, kako se sad zove ova opozicija, da je opozicija prilikom rušenja Miloševića, prije nego što se nazvala DOS, da se ona zvala upravo Savez za promjene. To je jedna, ljudi ne znaju, to je jedna zanimljiva koincidencija. I onda je, jeli, nekoliko mjeseci prije ili možda malo prije se pretvorila u DOS. Taj DOS ili taj Savez za promjene je ostao svega godinu dana kao neka malo čvrća struktura i za toga to sve raspalo.
Vlajk je rekao da sadašnja vlast ima komandnu odgovornost za tešku socijalnu i ekonomsku situaciju, ali da je mnoge probleme nasledila od ranijih vlada. S druge strane, sadašnja opozicija bi, prema riječima potpredsjednika Republike Srpske, Emila Vlajkija, imala mnogo više kredibiliteta da se javno i konkretno ogradila od pljačkaških privatizacija i prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu iz perioda kada su oni bili na vlasti.
Iz aktivnosti policije nepoznato lice ili više njih bacilo je rano jutros bombu u kiosku u krugu studentskog doma Nikola Tesla u Banja Luci. Povrijeđenih nije bilo. na kiosku koji je privatno vlasništvo pričinjena je materijalna šteta. Policija traga za počiniocem, na licu mjesta pronađeni su izuzeti tragovi na kojima će biti obavljena kriminalističko-tehnička obrada i po potrebi vještačenje, informiše Darko Đurić.
Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović izjavila je da je istraga u toku i da se preduzimaju sve mjere kako bi što prije pronašli izvršioce ovog vandalskog čina.
Oko 3.40 časova prijavljeno je da je u ulici Majke Jugovića grad Banja Luka došlo do eksplozije od čijih posljedica su nastala oštećenja na kiosku privatnog vlasništva i nije bilo povrijeđenih lica. Obavješten državni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, a izvršenim uviđajem konstatovano je da je nepoznato lice bacilo i aktiviralo eksplozivnu napravu, najvjerovatnije ručnu bombu unutrašnjost objekta, gdje je došlo do eksplozije i detonacije od kojih su nastala vidna oštećenja na pomenutom objektu. Na licu mjesta su pronađeni izuzeti tragovi na kojima će biti obavljena kriminalističko-tehnička obrada i po potrebi dalje vještačenja u cilju pronalaska izvršioca.
Jedan od radnika studentskog doma Nikola Tesla kaže da je policijsku patrolu na mjestu gdje je bačena bomba vidio 7 sati kada je došao na posao.
Sramota javnosti i studenta koji je to uradio, neko govara, neko policija traži. Bito da niko je stradao.
Jaka detonacija u 4 sata ujutro probudila je i studente u domu.
Ovo što se desilo sinoć je bilo iznenada, bilo je katastrofalno. Da nije bilo svejedno, to je baš bilo gadno.
Probudilo me 3:30 ujutro, tačno. Detonacija, jaka.
Vlasnik u čiji objekat je bačena bomba nije želio da komentariše današnji događaj, ali je podsjetio da je prije 2 godine opljačkan drugi objekat u njegovom vlasništvu i da je iz njega ukradena roba u vrijednosti oko 15.000 maraka. Kiosk na koji je bačena bomba bio je pod video nadzorom, što bi policiji trebalo da olakša istragu.
Aktivno je i tužilaštvo distrikta. Tužilaštvo u Brčkom podiglo je optužnicu protiv bivšeg šefa odjeljenja za obrazovanje u vladi distrikta, čiji su inicijali RČ i njegovog pomoćnika sa inicijalima SČ koja ih tereti, za veći broj krivičnih djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti saopšteno iz ove pravosudne institucije.
Sekretar tužilaštva Samir Beganović rekao je da je optužnica uslijedila nakon što je okončana još jedna istraga krivičnih djela korupcije otkrivenih u okviru akcije Bingo, koja je 2011. godine sprovedena u više vladinih službi.
16 časova 12 minuta u nastavku dnevnika.
Intenzivna obnova i donacije ugroženom stanovništvu Srpske nakon poplava.
Aktuelno u BiH prije zime ruski gas u pitanju nakon najava o blokadi u Ukrajini. Savjetnik premijera Srpske za vanredne situacije Momir Zec razgovarao je danas s načelnikom opštine Kozarska Dubica Milom Zlojutrom o stanju u kojem se nalaze objekti zaštite od poplava u toj opštini koja je pretrpjela štetu u augustovskim poplavama.
Prema riječima Zlojutra, general Zec upoznao je rukovodstvo opštine i predstavnike lokalne civilne zaštite s programom hitne mjere sanacije i rekonstrukcije objekata zaštite od poplava u Srpskoj koji se realizuje u Kozarskoj Dubici. Konstatovano je da taj plan ni blizu ne odgovara stvarnim potrebama, te da mjere koje se preduzimaju obuhvataju samo redovne aktivnosti zaštite od poplava koje su u nadležnosti Vode Srpske, rekao je Zlojutro.
Šestočlana porodica Stanojlović u Amajlijama kod Bijeljine svakodnevno se bori sa nemaštinom. Osim dječjeg dodatka koji iznosi 195 maraka, drugih primanja nemaju. U majskim poplavama uništeno im je sve što su imali u trošnoj kućici. Predstavnici Crvenog krsta danas su im donirali vrijednu pomoć. Slađana Radovanović.
Stanojlovići sa 4 djece žive u jednoj sobi. 16-godišnjeg Branislava, 11-godišnju Bosiljku, 4-godišnju Jovanu, 2-godišnjeg Svetislava i suprugu Zoricu Mile izdržava od nadnice. Ono što zaradi nije dovoljno, kaže, ni za najosnovnije potrebe.
Sad ja idem u dnevnicu, 20 maraka danas zaradim, to zaradim, ode, potrošim se, kupim vreću brašna, eto. Idem, radim i prodajem ovako košija jaja, tako. Pa teško, sad je ova poplava bila, namještaj ošao nam, sve nam ošlo u kući. Znači, ne može da se iskupe pare da se završi kuća.
Majka Zorica zahvalna je svima koji pomažu njenoj porodici. Njene želje su skromne, da djeca imaju samo ono što ima većina njihovih vršnjaka.
Čuvam djecu i namirim maru kući. Jest teško. Potrebno je sve. 190 maraka mora biti djeca za hranu. Ne idemo ni za lijekova, ni za školu. Samo školu je imeno djete Bosiljka, bro, ne mre da se upiše, pošto nema mogućnosti.
Predstavnici Crvenog krsta Republike Srpske uručili su danas porodici Stanojlović namještaj, prehrambeni i higijenski paket. Malu Bosiljku najviše su obradovali slatkiši i igračke.
Mnogo mi je drago za dobar dan igračke.
Iako je nažalost onih kojima je poslije majskih poplava u Semiri svaka pomoć dragocjena, pomoći se može samo najugroženijima, kaže sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Đoko Mihajlović.
Dakle, njima je potrebno ono najminimalnije, hrana, higijena, ovo je jedna poroza bez primanja i kao što vidite bili su poplavljeni, dakle, u jednoj prvoj kategoriji. Dakle, sjetili smo se njih i želimo da podržimo ovakvu porodicu, pošto je to porodica koja živi samo u jednoj prostoru, njih šestoro. Evo, mi smo dovukli jednu sobu, dakle, jednu novu sobu da ih malo rasteretimo.
Porodica Stanojlović dobila je i platnu karticu od 5000 konvertibilnih maraka koje je za pomoć poplavljenima obezbijedila Vlada Republike Srpske. Vaučer će utrošiti za izgradnju kupatila i kupiti samo ono najosnovnije kako bi u trošnoj kući mogli da dočekaju zimu.
Aktualno u privredi na području opštine Vlasenica je posustala. Osim preduzeća Alporo, jedini kolektiv koji radi i privređuje jeste Šumsko gazdinstvo Birač. Radan Škipina.
Formirano 2006. godine, spajanjem šumskih gazdinstava iz Šekovića, Milića i Vlasenice, Šumsko gazdinstvo Birač gazduje sa 42.000 hektara državne šume i 12.000 hektara privatne na prostoru pet opština regije Birač. Prema ocjenama stručnjaka, sastav te šume u čijoj strukturi dominiraju lišćari s malim procentom četinara je lošije kvaliteta i s manjom potražnjom na tržištu. To je jedan od razloga višegodišnjeg lošeg poslovanja i gomilanja gubitaka ovog objedinjenog šumskog gazdinstva. Ostali su, prema riječima direktora gazdinstva Samojka Palangetića, previše zaposlenih radnika, skupa eksploatacija zbog teških terena i nedostatak kupaca. Ukupan finansijski dug se nagomilao na 9 miliona maraka, ali je 2013. ipak završena s neto dobiti od 70.000 maraka, kaže Palangetić.
Fizički obim proizvodnje je bio 77.000 kubika u sječi, od toga je prodato 68.000 kubika. Neto prihod prodati šumski drvni sortimenata je bio 5,5 miliona maraka. A u ovoj godini za 7 mjeseci smo posjekli 35.000 kubika, a prodali smo 36.600 kubika i ostvarili prihod neto iznosu od 2 miliona 826.000 maraka.
Rukovodstvo šumskog gazdinstva Birač uspjelo je da je uz pomoć uprave javnog preduzeća Šume Srpske poveća fizički obim sječe šume i da dugovanja prema 170 radnika svede sa 5 na 2 plate koje kasne, kao i neisplaćenu razliku u cijeni rada koja je manja u odnosu na ostala gazdinstva u javnom preduzeću. Radnici će nakon štrajkova u 2013. godini istrajati na potpunom izmjerenju dugovanja preduzeća prema njima, upozorava predsjednik sindikalne organizacije šumskog gazdinstva Miladin Pejanović.
Štrajkovi, koliko ne bude onako kako mi smatramo, i to nije isključeno, mi ćemo da vidimo sve šta je. Znači, ništa nije isključeno.
Najveća dugovanja šumskog gazdinstva Birač su prema preduzećima, izvođačima radova na sječi šume i izgradnji putne infrastrukture. To su mahom izvođači iz Republike Srpske i manjim dijelom iz Federacije BiH, potvrđeno je upravi gazdinstva. Oporavku ovog kolektiva raduju se i u opštinskoj administraciji Vlasenice, u čiji budžet se slijeva 10% od neto dobiti šumskog gazdinstva, ističe predsjednik Skupštine opštine Aćim Todorović.
Moram i da kažem da je zaista nama u interesu lokalnoj zajednici da ovo preduzeće pozitivno posluje i da redovno imaju određena primanja, što su u stvari naši građani zaposleni u ovom preduzeću.
O teškoj situaciji u Vlasenici govori podatak da je krajem jula na birovu za zapošljavanje evidentirano blizu 2000 nezaposlenih radnika.
Radna mjesta, samo tu.
Nikako, osnovne nemašta, nezaposlenosti i što drugo.
Ko će privrijeti u Vlasenici, pošto ne radi ništa dovoljno.
Koliko je nemaran odnos prema privrednim kapacitetima koji su nekada uspješno poslovali u Vlasenici, pokazuju devastirani i napušteni objekti i oprema ski centra igrišta na planini Javor. To je uz Jahorinu i Kozaru trebalo da bude okosnica zimskog turizma u Republici Srpskoj, za što su svojevremeno izdvojena i znatna sredstva.
Posljedice oružanog sukoba u Ukrajini direktno bi mogli da osjete stanovnici i privrednici oba BH entiteta koji na bilo koji način koriste ruski gas. Ukrajinska vrhovna rada juče je podržala nacrt zakona o uvođenju sankcija ruskim kompanijama, uključujući Gazprom, koji preko njene teritorije transportuju gas u Evropu. U Srpskoj očekuju da do prekida isporuke gasa neće doći, dok u Federaciji BiH imaju rezervnu varijantu kupovine gasa iz Njemačke. Stjepan Zlikovac.
Vijest o najavi prekida isporuka ruskog gasa preko ukrajinske teritorije zabrinula je korisnike tog energenta u istočnom dijelu Republike Srpske Federaciji kao i u Srbiji. Od privrednih subjekata Zvornička Alumina direktno zavisi od gasa kao i stanovništvo u istočnom Sarajevu koje gas koristi za grijanje. Međutim, odmah se postavlja pitanje da li Ukrajina radi na svoju štetu, jer i ona direktno zavisi od ruskog energenta. Zbog te činjenice i trenutnih dešavanja na istoku te zemlje, u Gazprometu iz istočnog Sarajeva tvrde da taj zakon neće ugledati svjetlo dana. Direktor Gazprometa Milomir Draganić.
Jer to ne odgovara ni Ukrajini, ni Rusiji, ni Evropi. To su samo politička prepucavanja. Lično mislim da neće doći do obustave isporuke gasa. A ako bi došlo do obuke isporuke gasa, ove količine što Bosna i Hercegovina troši moguće kupiti na europskom tržištu i preko Mađarske i Srbije dovući u Bosnu i Hercegovinu. Biće normalno skuplji gas, ali mislim da se to može obezbijeti.
U BH Gasu kažu da građani neprestano zovu i pitaju da li će imati gas u grijnoj sezoni. Portparol BH Gasa Dino Salihagić kaže da već postoji rezervni plan kupovina gasa iz Njemačke. U BH Gasu su odlučili da od sutra počnu isključivati neplatiše.
Te političke tenzije rusko-ukrajinske u suštini utiču na nas tako što nam stalno stvaraju neku dodatnu vrstu pritiska. Razumijem zabrinutosti i građana koji nas stalno zovu, mada mi nemamo doticaja s građanima, nego oni imaju doticaja jedino sa Sarajevo gasom, a s druge strane razumijem i medijsku pažnju na taj problem.
Usvajanje spornog zakona, 65 ruskih kompanija i 172 pojedinca ne bi mogli koristiti teritoriju Ukrajine za transport gasa u evropske zemlje. U tom slučaju ostao bi samo sjeverni tok koji ne može podmiriti sve potrebe tim energentom. Ekonomski eksperti predviđaju da bi taj potez u Srbiji izazvao privredni šok, jer je jedna od zemalja sa najvišim stepenom zavisnosti od uvoza gasa iz Rusije.
Još o Rusiji i Ukrajini, predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se Rusija mora usredsrediti na pitanja razvoja, ne smije dozvoliti da bude izolovana i mora razvijati odnose s partnerima.
Putin je tokom posjete Krimu naveo da bi se trebalo konsolidovati i mobilisati, ali ne za rat, niti bilo kakvu konfrontaciju, već za naporan rad u ime Rusije. Tokom razgovora s ruskim parlamentarcima na Jalti o situaciji u Ukrajini, Putin je rekao da će Rusija učiniti sve da se zaustavi krvoproliće u toj zemlji.
A u granatiranju Luganska u protekla 24 časa poginula su najmanje 22 stanovnika, javio je France Press.
Najmanje dva lica poginula su danas u žestokom artiljerijskom napadu ukrajinske vojske na Donjeck, dok je u sinoćnem bombardovanju poginulo jedno, a 11 lica ranjeno. Prema podacima regionalne službe, u posljednja tri dana u regionu Donjecka poginula su najmanje 74 civila, a 116 ih je ranjeno, prenio je AFP.
Republika Srpska humanitarnim koncertom koji je sinoć održan u Šamcu u organizaciji Udruženja žena Šamac inicijativa mladih prikupljeno je 800 knjiga za obnovu gradske biblioteke. Ova institucija kulture u majskim poplavama izgubila je 50% knjiškog fonda. Najvrijednije što je stradalo je fond stare i rijetke knjige s kraja 19. i početka 20. vijeka, rekla je bibliotekarka u Narodnoj biblioteci Šamac Nada Pisarević.
Prikupljeno je oko 800 knjiga. Mi smo zadovoljni tim brojem jer biblioteka je zaista puno knjiga izgubila u poplavi. 50% fonda biblioteke je uništeno. Uglavnom uništeno je dosta lektire, znači sve donje police koje su bile pod vodom. Uništeno nam je nešto enciklopedija, uništeno nam je stara jer je knjiga. To nam je ovako posebno žao jer to su bile knjige iz 1800 i neke godine koje su zaista vrijedne i koje više ne možemo nikada nabaviti.
Aktuelno u Hercegovini, Nevesinji i Hercegovina ovih dana su u znaku sportsko-kulturne i turističke manifestacije Nevesinska olimpijada. Ova svetkovina tradicije viteštva u Nevesinju održava se 139. put. Ovogodišnje saborovanje protiče uz rekordan broj disciplina i učesnika. Svečano otvaranje u subotu 16. augusta, neka takmičenja su već počela. Opširnije Dragomir Grahovac.
Iako će centralna manifestacija sa konjskim trkama i sokolskim disciplinama na Bratačkom lugu biti održana tek u nedjelju 17. augusta, kroz sportske discipline ove sedmice prodefilovalo je blizu 1000 sportista iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Organizatori su planirali da održe 47 disciplina, što je novi rekord manifestacije. Kulturno-umjetnički program u svečanom ambijentu gradskog trga na posebno uređenoj pozornici bit će u znaku izvornosti i tradicije nevesinskog kraja. Poslije otvaranja bit će održan sabor folklora. Profesor istorije, član organizacionog odbora olimpijade Boško Buha, podsjeća kako je sve počelo.
Najprije kao pastirska čobanska zabava, na sred polja nevesinskog se okupljali čobani sa jedne i druge strane polja. Tu su se sastajali, pošto je to svake godine bilo sve masovnije i dolazili su na te trke i ljudi iz okolnih sela, počela i publika i navijanje i tako je počela istorija ove naše nevesinske olimpijade koja je u početku nosila naziv Konjske trke.
Posljednjih godina Nevesinska olimpijada je prerasla u kulturno-sportsku i turističku manifestaciju koja okuplja na desetine hiljada posjetilaca sa područja Hercegovine, ali i mnogo dalje u stotine sportista, takmičara i gostiju. Svečano otvaranje Nevesinske olimpijade bit će održano u subotu.
Sport. Atletičarka iz Srbije Tatjana Jelača večeras u finalu Evropskog šampionata u bacanju koplja. Na turniru u Cincinnatiju večeras mečeve osmine finala igraju Novak Đoković, Jelena Janković i Ana Ivanović. Opširnije Aleksandra Perić.
Trećeg takmičarskog dana na šampionatu Evrope za atletičare u Cirihu Srbija će imati dva predstavnika, oba u bacanju koplja. Tatjana Jelača se bori u finalu za medalju, dok će Vedran Samac nastupiti u kvalifikacijama. O večerašnjim nastupima reprezentativaca Srbije iz Ciriha novinar Radio Televizije Srbije Radoslav Simić.
Tatjana Jelača ima 10. rezultat ove konkurencije. Po rezultatima ostvarenim u 2014. Kada bi tako gledali, mi bili srećni da ona prvo uđe posle tri serije među 8. Ono što ohrabruje je taj sklop ličnosti Tatjane Jelače koja redovno najbolje baca na najvećim takmičenjima. Ona je prošle godine na svjetskom prvenstvu u Moskvi postavila nacionalni rekord Srbije 62-68, bila jedna od najboljih Evropljanki na kraju u finalu 9. na šampionatu planete. Ono što je bitno, Jelače je u odličnoj formi. Posljednje neko veliko takmičenje na kojem je bio Vedran Samac i u kojem je bio finalista, to je juniorsko prvenstvo Evrope u Novom Sadu 2009. On je ove godine popravio lični rekord, bacio 79 metara 22 centimetra, potvrdio dobru formu neposredno pred put na evropski šampionat na ekipnom prvenstvu Srbije kada je ostvario 78-74. Ovdje je norma zaista jaka. Mislim da je norma za muško koplje mnogo jača nego za žensku. Situacija sljedeća, mora da se baci 81 metar. To Vedran nikad u svojoj karijeri nije bacio. Vjerujem da bi on bio pre svega presrećan da probije tu granicu od 80 metara. Ako to učini, možda možemo, ja se nadamo da se nađe među 12. Ovdje je...
Prvi će na borilište Vedran Samac. Kvalifikacije počinju u 17:30, dok je finale kod dama na programu od 20:40. Podsjećamo, srebrnu medalju na Evropskom šampionatu u skoku u dalj sinoć je osvojila Ivana Španović. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković sastaće se večeras sa Špancem Tomijem Robredom u trećem kolu Masters turnira u Cincinnatiju. Ovaj duel neće početi prije 23:30. Večeras mečeve osmine finala igraju i srpske teniserke Jelena Janković i Ana Ivanović. Jankovićeva od 21:00 igra s Amerikankom Sloane Stephens, dok će protivnica Ani Ivanović od 22:30 biti Ruskinja Svetlana Kuznjecova.
Prije prognoze vremena, informacija o stanju na graničnim prelazima. Na graničnom prelazu Doljani između BiH i Hrvatske na prelazak granice u oba smjera čeka se oko 90 minuta, a na graničnom prelazu Gradiška oko 30 minuta. Na ostalim prelazima zadržavanja su za sada kraća, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. A vrijeme? Do večeras padavine će jačati, ponegdje su moguće i nepogode. Sutra promjenjivo, oblačno i svježije uz povremeno slabu kišu i sunčane intervale. O vremenu i temperaturama meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00, dakle, najniža temperatura na zapadu u mjestima sa jakom kišom, Rakovica samo 13 stepeni, 16 u Novom Gradu, 17 imali Prijedor i Mlječanica, 20 Zrinić, 23 Srbac, kao i Banja Luka, 24 Čemerno, Ribnik, 25 stepeni Mrkonjić Grad, 27 Gacko, kao i Han Pjesak, Kalinovik, Bijeljina, Doboj, 28 Nevesin i Sokolac, 29 Zvornik, 30 stepeni Ljubinje i Foča, 32 Bileća, 33 Trebinje, Srebrenica, Rudo i danas najtoplije ponovo Višegrad čak 36 stepeni. Sutra će biti malo svežije i promenljivo oblačno vreme uz povremenu slabu kišu. Dakle, tokom jutra i pre podneva umereno, pretežno oblačno, slaba kiša samo ponegde. Tokom dana nešto svežije nego ovih dana, temperatura će opasti i na istoku. Biće promenljivo vreme uz povremene sunčane periode, ali i sa povremenom slabom kišom. Jer na krajnjem jugu Hercegovine ostaje pretežno sunčano vreme i toplije tokom celog dana. Maksimalna temperatura 24 do 28, na jugu oko ili stepen 2 iznad 30 stepeni, na planinama uglavnom do 20.
Zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
U prošlosti je bilo jačih pritisaka nego što bi se moglo očekivati od nekog novog izaslanika ili bilo kog drugog u Bosni i Hercegovini, ocijenio predsjednik Dodik.
Eksplodirala bomba u blizini studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci, niko nije povrijeđen.
Stranke u Republici Srpskoj intenzivirale aktivnosti uoči predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
Putin na Krimu izjavio je da Rusija ne smije dozvoliti da bude izolovana.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.